Nākamā gada maijā beigsies zemes iegādes moratorijas Latvijā, kas līdz šim zemi nopirkt it kā traucēja ārzemniekiem. Iestāšanās līgums Eiropas Savienībā šos zemes iegādes noteikumus ļāva īstenot 7 gadus. Kad šis termiņš beidzās, to varēja tikai vienu reizi pagarināt. Un to Latvija arī izdarīja, turpina zemkopības ministra Laimdota Straujuma.
Iestāšanās līgums vairs neparedz pagarināt šo termiņu, jo nu, tad ir jārunā par citiem iestāšanās līguma arī punktiem, jo mēs esam saņēmuši gan maksājumus, gan mūsu cilvēki ir strādā citās valstīs, un šis ir viens no tiem kopējiem nosacījumiem, kas bija parakstīti. Un Saimā arī bija interese pagarināt, bet skaidrs, ka juridiski tas nav iespējams, jo
taču gan zemnieki, gan zemkopības ministri arī atzīst, ka līdzšinējā kārtība nemaz nav bijusi efektīva. Šobrīd zemniekiem problēmas sagādājot lielie naudas īpašnieki, kur neatkarīgi no tautības, uzpērk lauksaimniecības zemes, izmanto to kā pirkšanas pārdošanas objektu un paaugstina cenu. Sekojoši lauksaimnieki, kuriem nav tik daudz naudas, nevar iegādāties zemi. Tādēļ zemkopības ministri jau gadu plāno, kā situāciju mainīt par labu vietējiem lauksaimniekiem, un ir tapuši jaunie grozījumi likumā par zemi. Zemes privatizāciju lauku apvidos.
Mēs uzlikuši robežojumus lauksaimniecības zemes iegādē ar mērķi, ka lauksaimniecības zeme pamatā pieder tiem, kas lauksaimniecības zemi apkopj, uz tās strādā un ar savu darbu gūst ienākumus. Un faktiski tas atbilst arī mūsu kopējam uzstādījumam, ka mūsu nacionālā bagātība. Tā ir mūsu zeme un tā ir skaitā lauksaimniecības zeme. Un šai lauksaimniecības zeme ir jādot atdeve. Vai tā ir ekonomiskā, vai tā ir ainava vērtība, bet ir jādot vērtība.
Norit arī starp ministriju un dažādu organizāciju diskusiju par jaunajiem zemes iegādes nosacījumiem un Straujuma prognozēja, ka grozījums varētu saskaņot un jau šomēnes virziet valdībā. Kopumā aptuveni 60% zemnieku strādā uz īrētas zemes un tās saimniecības, kurām lielākā zemes daļa atrodas nomā, ir visvairāk nepasargātas, skaidro zemnieku saimes pārstāve Maira Dzelskalēja.
Nu, visgrūtāk noteikti ir, visriskantākās ir lopkopības saimniecības. Un saimniecības ar lielajiem kredītiem, kredītsaistībām. Tādēļ kredītsaistība atdošana ir reiķināta uz kaut kādu noteikto lauksaimniecisko darbību. Un lopkopības gadījumā arī, ja jums ir piena ferma ar 50 goviem, un jums ir, nezinu, šobrīd saimniekojiet tas 100 hektāriem, un šie 100 hektāri ir nepieciešami, lai šo lobrību savāktu, un īpašumā ir tikai 50 vai vēl mazā hektāri, nu, pēkšņi kādam nopērkot vai tālāk vairs neiznomājot šo zemi, šā saimniecība principā ir pakļauta likvidācijai. Šobrīd mums ir jāmēģina kaut cik vismaz nodrošināt šiem cilvēkiem to vismaz iespēju, lai tādi, ja viņu zemi, kur viņi nomā, tas īpašnieks ir nolēms pārdot, lai viņiem ir šī te iespēja šo zemi nopirkt.
Arī piena lopkopis Preiļu novadā Raimonds Rubīns par pašreizējo situāciju stāsta, ka savas 150 hektāru saimniecības zemes trešo daļu īrē. Tāpēc nedrošības sajūta ir pastāvīga, turklāt puse Eiropas subsīdiju jādod zemes īpašniekam. Tieši tagad zemnieks sadabūjis līdzekļus, lai klāt savā īpašumā nopirktu 10 hektāru zemes, bet katrs šāds zemes gabaliņš nāk ilgi un grūti.
Nu, savas ir savas īrētājs, ir, nu... Šogad viņš izīrē, un nākojot gadu viņš pasaka, ka pārdos, un tev tās naudas uzreiz nav. Un ir izjūtama tāpēc, ka ārzemnieks rekur tieši viņš uzreiz piebrauc pie tantiņas un samaksā viņai to summu uzreiz tajā pat dienā. Un tantiņa atbild, ja tik maksājas, kaut vēl no viņu varu pārdot. Nu, tāda situācija ir bēdīga, ka nu, nav jau zemniekam uzreiz tā nauda pieņemat. Nu, tie valsts aizdomā seku, tur kaut kāda papīru birokrātē, nezinu kāpēc ir, ka tur tas process kaut kura pusgadu vēl, kas kamēr līdz naudiņā tiek.
Zemnieku Saeima atzīst, ka diskusijas par zemes privatizācijas noteikumu nākotni nav vieglas. Publiskajā telpā vairāk kārt izskanējušas bažas par to, ka jaunie noteikumi ir tikai lielsaimnieku interesēs. Taču ministri norāda, ka likumprojekta sadaļā par pirmpirkuma tiesībām iestrādāti īpaši nosacījumi.
Priekšroka pierobežniekiem secīgi atkarīga no mazākās kopējas īpašuma esošās lauksaimniecības zemes platības. Tātad priekšroka ir mazākās zemes platības īpašniekiem, tātad mazajām saimniecībām, un to ir atbalstījušas visas lauksaimnieku organizācijas. Ideja ir, lai arī mazās saimniecības var paplašināties, ja ir interese un darboties.
Pirmpirkuma tiesības būšot arī esošajiem zemes nomniekiem un kopīpašniekiem. Tāpat jaunajos grozījumos iekļauti nosacījumi, ka iegādājot zemi, persona vismaz pēdējos 3 gadus pēc kārtas guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas. Ir ieguvusi izglītību šajā jomā vai ir ar pieredzi lauksaimnieciskajā darbībā.
Šis likums neattieksies uz platībām, kas ir mazākas par 500 hektāriem. Tātad par 500 hektāriem katrs, kas gribēs, vēlēsies iegādāties 5 līdz 500 hektāriem, nekādi ierobežojumi, tātad netiek uzlikti. Ja pensija gribēs iegādāties laukos mājiņu cilvēks, vienkārši un dārziņu, tātad varēs iegādāties un sākt strādāt. Ja cilvēks šobrīd atrodas Īrijā un viņš gribēja strādāt lauksaimniecībā, šobrīd ir arī tālmācības kursi dažādi, kas palīdz gan tehnikumos, gan universitātē, kur varēs apgūt šo lauksaimniecisko izglītību.
Jaunie zemnieki stāsta, ka līdz šim nav klājies viegli palielinot saimniecību platības, nav arī viegli dabūt aizdevumu, balstoties tikai uz biznesa ideju plānu. Arī viņi apstiprina, ka uz valsts aizdevumu birokrātijas zemes īpašnieki nevēlas gaidīt. Cīņā par zemi jaunajiem zemniekiem bez ārzemju uzpircējiem vēl jākonkurē ar lielākām, turīgākām saimniecībām. Jauno zemnieku organizācijas vadītājs Raitis Ungurs stāsta, ka liela loma visā šajā procesā ir darbam tieši ar zemes īpašnieku, kas galu galā izlem, kam zemi pārdod.
Man bija gadījums, kad es pārdevu vienu traktoru, kur saskatīju, ka viņš ir vērtīgs, bet es bez viņa var iztikt. Es viņu pārdevu, zvanu zemes īpašniekam. Tā, nu, es naudu esmu sameklējis, es to gabalu varu beidzot nopirkt, jo mēs jau par to bijām runājuši ilgstoši, un viņš man atbild, kur tu biji ātrāk, es jau viņu pārdevu. Es saku, bet mēs jau bijām vienojušies. Viņš, nē, man piedāvāja, un es pārdevu. Nu, bet tā jau parasti cilvēki dara. Ja viņam tagad piedāvām, viņš jūtās droši par šo darījumu, viņš to izlem darīt. Mēs konkurējam, jā, bet, ka mēs būtu pārtrumpojuši kādu tādu gadījumu, nav mēs varam ar cilvēcīgumu paņemt.
Savukārt grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos jaunie zemnieki vērtē dažādi. Ir nosacījumi, kuri ir vēl jāpārskata, kā ministrs minētais 3 gadu lauksaimnieciskās pieredzes kritērijas.
Šie 3 gadi, es uz viņiem tā skatos, nu, mani nešķiet nopietni, jo, nu, tu varbūt 2 gadus esi, un tev tagad ir radusies izdevība nopirkt gabalu, kas tev ir blakus, viņš tu ir strateģiski svarīgs, tu vari pārliecināt gan banku vai varbūt kādu savu kolēģi, spēcīgāku uzņēmuma pārstāvi, kurš tev varbūt var aizdot naudu, vai kooperatīvs, kurā tu esi, varbūt tev var aizdot naudu, bet redzēļ nosacījumiem tiec atsijāts. Es neuzskatu, ka tas tā paliks. Tas nav loģiski. Tas tā nevar būt, un tas tā kā ir tapšanas stadijā viss projekts, esmu gandrīz droši, ka tas no turienes pazudīs. Bet mēs tā padās paliksim pie principa, kad esam vienoti, kad ierobežojumi ir vajadzīgi. Tas, nu, cik viņi mums katram ir izdevīgi, mēs par to savā starpā cīnīsimies vēlāk, bet paliksim pie tā, ka mēs viņu sniegsim kopīgi.
Par to, ka zemes privatizācijas noteikumi būs viens no lielākajiem un emocionālākajiem šī gada notikumiem, liecina arī tas, ka Latvijas lauksaimnieki iepriekš bija gatavi cīnīties paši, vācot parakstus. Par piemēru idejai ņemta kaimiņu valsts Lietuva, kur savākti vairāk kā 300 tūkstoši iedzīvotāju parakstu, lai rīkotu referendumu un izmainītu Lietuvas konstitūciju, nosakot, ka zeme, iekšējie ūdeņi, meži un parki var piederēt vienīgi pilsoņiem un valstī. Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis norāda, ka risinājumu meklējumi Latvijā ir stipri novēloti un lēmu pieņemšana būs sasteigta.
Pārējais perioda beigu termiņš, kas nāk tagad jau virsū, ja par to, ka Latvijā zeme būs jāļauj pirkt visiem ārzemniekiem, kas tiem gribēs. Es domāju, tā ļoti veiksmīgi izlabēt politika arī no lielajiem zemes īpašniekiem pašā Eiropā, nevis Latvijā. Kad ir tādas veselas organizācijas, kas saucās lielie zemes īpašnieki, kas ļoti veiksmīgi un resursu iekšā lobēšanā, lai panāktu šos brīvos tirgus nosacījumus, neskatoties to, ka Latvija varbūt tam nemaz nav gatava. Un tā arī ir, ka viņi nav gatava pašlaik šādai brīvai zemes tirgošanai.
Cimermanis piekrīt, ka jaunie zemes privatizācijas noteikumi nav izdevīgi jaunajiem zemniekiem. Eksperts arī aicina zemes īpašniekus biežāk izvērtēt, kam zemi pārdod, ja paši vēlas turpināt dzīvi laukos.
Grūti realizējums jautājums, grūti saprotams, tas ir, domāju, šīs savstarpējās pircēja pārdeva attiecības. Kā juridiski ietekmēt viņus, jo mēs jau pašlaik redzam vairākas ceļus, kā to var apiet. Un arī redzam, ka šis dokuments lielus schēmotājus neapturēs iegādāties zemi. Tas, ko mēs varam veicināt, bet par šo atkal negrib runāt arī mums daudz Latvijā. Kā piemēram Francijā. Francijā ir uzlikts arī Polijā, arī Lietuvā ir uzlikts vispār limits, kas drīkst būt viena īpašnieka rokās vienam zemes īpašniekam, cik hektāri. Nes, kāpēc mēs Latvijā par to nemaz nerunājam. Ar to mēs ļoti tālu varētu aizsviest atpakaļ tos gribētājus, kas ir spējīgi nopirkt vairākus pat 10 000 hektārus.
Savukārt zemkopības ministra Laimdota Straujuma gan vēl uzsvēra, ka topošie likuma grozījumi par zemes iegādu lauku apvidos nav pret ārzemniekiem, kuri godprātīgi šeit nopirkuši zemi un apstrādā to. Sinti Ambot, Latvijas radio.